Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au oficializat alianța electorală denumită Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD, prezentând cu această ocazie și o primă schiță a unui viitor program electoral. Ultimul lider liberal, Valeriu Stoica, a cerut ca noua alianță să fie, citez, nu doar o alternativă la PSD, ci la toate guvernările de după 1990. În timp ce actualul lider PNL, Teodor Stolojan, a afirmat că alegerile de anul viitor trebuie câștigate de către noua alianță, citez din nou, pentru a scoate România din sărăcie, pentru a elimina corupția și minciunea, încheiat citatul. La prima conferință de presă comună a liderilor celor două partide, liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a declarat referitor la viitoarea funcție pe care o va juca.
Dacă misiunea alianței pentru mine va fi să fiu primarul capitalei, voi fi primarul capitalei. Dacă misiunea alianței va fi să fiu deputat, voi fi deputat. Dacă misiunea alianței va fi să nu fiu nimic, voi fi nimic.
A declarat Traian Băsescu, liderul Partidului Democrat. La rândul său, Teodor Stolojan, liderul Partidului Național Liberal, întrebat care va fi poziția unui viitor guvern liberal-democrat față de o eventuală deconspirare a fostei securități, a declarat Europa Liberă.
Nu am absolut nicio reținere ca toți care au făcut poliție politică în România să fie cunoscuți de către toți cetățenii. Prin, sigur, publicarea numelor lor în monitor oficial sau așa cum prevede legea.
A declarat Teodor Stolojan, liderul Partidului Național Liberal. Tot astăzi și tot la București, Partidul Social Democrat a organizat o reuniune a aleșilor locali. În principiu pentru a discuta despre referendumul asupra Constituției, în practică a fost ocazia unei răfuieli cu noua alianță PNL-PD, dar și cu fosta guvernare CDR, în care ambele partide de opoziție au fost participante. Într-un lung discurs, premierul Adrian Năstase a declarat între altele:
deși la nivel local avem o supremație evidentă, trebuie să fim conștienți că opoziția a trecut în ultimul timp printr-un proces de coagulare și a adoptat o atitudine politică agresivă, de multe ori pe un ton suburban.
A declarat premierul Adrian Năstase. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La Chișinău, sute de persoane, potrivit corespondentei Europei Libere, aproape 4.000 de persoane, au participat astăzi în centrul capitalei moldovene la mitingul de protest organizat de Partidul Popular Creștin Democrat de opoziție. Protest împotriva eventualei federalizări a Republicii, împotriva introducerii istoriei integrate a Moldovei ca materie școlară, împotriva ridicării limbii ruse la statut de limbă de stat. Cu această ocazie, Partidul Popular Creștin Democrat a anunțat că de luni începe pichetarea ambasadei Rusiei de la Chișinău pentru a cere retragerea trupelor rusești din Transnistria. Italia a trecut prin cea mai gravă pană de curent din istoria modernă. În zorii zilei, marea majoritate a italienilor s-au trezit fără electricitate. Compania Națională Italiană de Distribuire a Electricității a declarat ulterior că numai 4 secunde a pierdut controlul asupra Sistemului Național de Alimentare cu Electricitate. În 4 secunde s-au pierdut 6.000 de megawatts, ceea ce a produs un efect prin efectul dominoului, întreruperea alimentării în aproape toată Italia. Între timp a fost restabilită alimentarea cu electricitate în Italia. Iar Iranul a declarat că nu este dispus să renunțe la programul său nuclear, inclusiv la tehnologia de îmbogățire a uranului, dar că va accepta inspecții internaționale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20.
We'll be right back. Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim la o nouă ediție emisiunii pe care Europa Liberă o consacră săptămânal scrisorilor, mesajelor și preocupărilor ascultătorilor noștri, cărora le mulțumim pentru că ni se adresează. Vom începe emisiunea de astăzi cu o scrisoare din Republica Moldova, care ne-a sosit prin e-mail și care discută un subiect extrem de important, problema federalizării. Este semnată de domnul Spiridon Iațco. Cum mesajul avea ca timp de lectură peste 20 de minute, am selectat doar finalul mesajului, sperând că esența ideii prezentate de ascultătorul nostru a rămas intactă. Titlul materialului este Riscurile federalizării garantate de Rusia și Ucraina prin medierea OSCE. Citește Sergiu Praporșcic.
Principala întrebare este cu cine totuși Moldova creează federația? Cu poporul transnistrian, nou creat de Smirnov? Înainte de toate, Transnistria însăși trebuie să fie federativă, fiindcă nicio etnie n-are măcar 50% din totalul populației ei, întrucât moldovenii ca etnie sunt cei mai mulți. Iese că Republica Moldova face federație tot cu moldovenii, care au devenit ostaticii lui Smirnov. În al doilea rând, Benderul este pe partea dreaptă a Nistrului și nici de cum nu poate intra în Transnistria. În al treilea rând, dacă Benderul este al Transnistriei, atunci orașul Bălți tot trebuie să intre în Transnistria, fiindcă procentul de rusofoni e același ca și în Bender. Chiar și în Chișinău, procentul etniilor minoritare ajunge la 50%. Crearea unei federații în care Transnistria ar fi un subiect al federației ar fi o profanare a noțiunii de federație, fiindcă, în așa caz, Transnistria ar fi ea însăși foarte neomogenă din punct de vedere a componenței populației. În plus, asta ar duce la lichidarea moldovenilor ca etnie în Transnistria. În general, s-ar putea crea o federație de tip medieval, în care orașele se formeze un subiect al federației, fiindcă în orașe majoritatea sunt rusofoni, iar satele, unde majoritatea absolută sunt moldoveni, se formeze alt subiect al federației. E clar că după principii etnice e foarte greu de creat un stat federativ în Moldova, dar bineînțeles că poate fi creat un stat federativ în baza altor principii, spre exemplu teritoriale, Republica Moldova fiind împărțită în 4-5 teritorii federale. Din cele expuse se pot concluziona următoarele. 1. Înainte de a forma Moldova ca stat federativ, trebuie să fie clar definitivate principiile în baza cărora se va crea federația, pe principii etnice, teritoriale, culturale, sociale, ideologice sau altele. 2. Transnistria nu poate fi un subiect al federației, fiindcă ea însăși trebuie să fie federativă, întrucât moldovenii alcătuiesc 40%, iar rușii și ucrainienii câte 25%. 3. Faptul că Rusia acordă cetățenie la un număr tot mai mare de locuitori ai Transnistriei reprezintă pe viitor un pericol mare pentru independența Republicii Moldova. 4. Dacă în Moldova va fi creat un stat federativ, având ca garanți Rusia și Ucraina, Moldova, în cel mai bun caz, va deveni un protectorat al Rusiei, întrucât aproape toată conducerea Transnistriei, cât și o mare parte a populației, sunt cetățeni ai Rusiei. Îndată ce Transnistria va deveni subiect al federației, ea va apela la ajutorul armat al Rusiei. Motiv se va găsi, spre exemplu, lupta cu terorismul. Exact ca în Cehoslovacia în 1968, când o grupă de tovarăși a cerut ajutor armat Uniunii Sovietice pentru a curma așa zisa contrarevoluție. Atunci contrarevoluție, acum terorism. 5. Pentru reglementarea diferendului transnistrian trebuie de modificat componența participanților. Rusia și Ucraina sunt garanți pentru interesele lor și corespunzător pentru ruși și ucraineni. Cine sunt garanții moldovenilor? 6. Nici într-un caz nu trebuie de grăbit cu legiferarea Transnistriei. Regimul lui Smirnov, de facto, a creat un stat, dar el nu poate demonstra legitimitatea provenienței statului său. De aceea, în orice moment, acest regim poate să se prăbușească. A așteptat doar Germania 45 de ani, ziua unificării. De ce Moldova nu poate aștepta un timp oarecare? 7. Astăzi, când o parte din conducerea Moldovei cât și o parte din mass media se dedau la exerciții de ponegrire și defăimare a României, de falsificare a istoriei, probabil pentru a demonstra loialitate față de Rusia, ar fi bine să-și amintească că Baia, Suceava, Iașul, fostele capitale ale Moldovei, se găsesc pe teritoriul României, iar mormintele lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Dimitrie Cantimir, se găsesc tot pe teritoriul României. Iar cât de mult n-ai demonstra slugărnicie față de alți stăpâni, prin defăimarea trecutului și a propriei ființe, niciodată n-are să fie îndeajuns. Dovadă sunt materialele publicate de Centrul Analitic Ruso-Transnistrian, condus de serviciile secrete ale Rusiei, în care mai ales președintele Voronin este ponegrit fără nicio rezervă, iar conducerea țării noastre nu este numită altfel decât regimul lui Voronin. În opinia acestui centru, adică a Rusiei, Smirnov are popor și țară, iar Voronin este capul unei clici. Semnează Spiridon Iațco, orașul Chișinău.
Domnule Spiridon Iațco, de la microfonul postului nostru de radio au fost auzite constant puncte de vedere diferite legate de chestiunea federalizării și moldovenii vor fi cei care până la urmă vor alege prin referendum democratic ce cred ei că va fi mai bine pentru ei și pentru țara lor. Corespondentul nostru, Vitalie Kondratski, a fost zilele trecute în Transnistria și a stat de vorbă la întâmplare cu câțiva locuitori ai Transnistriei. Ei sunt anonimi, dar ascultându-i, vă veți da poate seama că nu toată lumea gândește ca Smirnov și că, fără a-i oferi o șansă și celuilalt să se exprime, nu se va găsi niciodată o soluție.
Федерализация на равных правах, то естественно, хотелось бы, потому что расширяется территория.
Aș fi de acord doar cu crearea unei federații între doi subiecti egali, deoarece se lărgește teritoriul și spațiul economic de activitate, atât pentru întreprinderile private, cât și pentru cele de stat. Din punct de vedere istoric, ar trebui să ne ținem mai aproape de Rusia, însă având în vedere procesele de globalizare, trebuie să ne unim sau să ne îmbunătățim relațiile cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește NATO, standardele noastre sunt foarte diferite și cred că aderarea la NATO ar crea multe probleme economice. De aceea optez pentru crearea unui bloc militar cu Rusia și posibil cu Ucraina. Nu cred că unirea cu Republica Moldova va avea efecte pozitive. Trebuie să ne apropiem cât mai mult de Rusia, pentru că toată industria existentă, chiar și pe malul drept al Nistrului, este legată de economia Rusiei. De 13 ani avem această situație. Dacă Moldova ar fi dorit să trăim în pace și înțelegere, o făcea de mult. Desigur, când eram o singură țară, condițiile de viață erau mai bune. Nu pot însă prognoza șansele succesului în procesul de unificare a Republicii Moldova. Cred că dacă există dorință, se poate rezolva orice problemă, la orice nivel și pe orice fel de principiu, federal sau
nu.
Dacă se vorbește atât de unificare, atunci cred că aceasta este posibilă. Nu depinde de noi, politicienii vor lua deciziile.
Oameni obișnuiți din Tiraspol vorbind cu reporterul nostru Vitalie Kondratski. Aș vrea, domnule Iațco, să încheie acest răspuns la scrisoarea dumneavoastră citând un fragment din interviul pe care scriitorul portughez Antonio Lobo Antunes l-a acordat suplimentului literal și artistic al cotidianului Adevărul în timpul festivalului Zile și Nopți de Literatură de la Neptun de săptămâna trecută. Tema acestui festival a fost Eu, celălalt. Iată ce crede scriitorul portughez nominalizat de două ori la Premiul Nobel pentru Literatură. Celălalt poate fi alter ego-ul din fiecare, dar și omul din celelalte civilizații, culturi, credințe. Și continuă scriitorul portughez, important este ca dezbaterea pe această temă să dea de gândit cât mai mult și să fim tot mai mulți cei care scriu ori discută despre asta. Este important să privim existența celorlalți fără prejudecăți, să-i acceptăm și să-i înțelegem așa cum sunt. Domnule Iațco, vă mulțumim pentru scrisoare. Epistola următoare, care ne-a sosit din România, din Bistrița Năsăud, aruncă o privire foarte critică asupra realităților. Citește Eugen Vichisean.
Pe mine mă cheamă Bobol Gavrilă și sunt deloc din comuna Zagra, județul Bistrița Năsăud. Am 66 de ani și 7 clase primare. Toată viața mea am trăit și muncit numai în agricultură, la început la noi, la Zagra, și după aia la Iasul, fost Bistrița. Eu am avut tare mare încredere în postul dumneavoastră de radio, care a fost în vremea întunericului comunist printre noi românii, într-adevăr, luminița de la capătul tunelului. Asta e părerea mea. Dar să nu vă supărați pe mine. Acum, în ultimii ani, v-ați cam lăsat pe tânjală. Eu, ca ascultător al dumneavoastră, mi-ar plăcea dacă ați demasca pe mai mulți dintre puii fiare comuniste, așa le zic eu, urmașilor foștilor secretari de partid, milițieni, securiști și de alte lipitori comuniste. Unul din aieștia îi și popșor Petrică Napoleon, actualul director general de la Direcția Agricolă Bistrița. Pe ăsta l-a uns director prefectul PSD-ist Pupăză, care a fost șef de cabinet la fostul UTC, la una Polina, care a fost nevastă lui Nicușor Ceaușescu. Eu nu mă leg de popșor Napoleon aista. Atât am auzit că n-are niciun ceas de muncă în vreo fermă agricolă, că toată cariera lui în meserie a fost șobolan de birou, făcătoriu de hârtii și raportări mincinoase către Ministerul Agriculturii, a lucrat dintotdeauna în Direcția Agricolă. Șeful de post de miliție Popșor, tatăl actualului director Popșor Napoleon, a fost atât de slugarnic față de comunismul ceaușist că trebuia să dăm cotă de ouă, de lână, de ceapă, de toate cele din gospodăria noastră la cooperativa de consum. Ne lua cu forța mâncarea de la gura copiilor și dacă nu dădeam cotele, ne amenda, ori nu ne dădea rația de un kilogram de zahăr și o jumătate de litru de ulei pe lună. De aceea, la vremea respectivă, prin anii 75-80, țăranii din Zagra i-au făcut și o poezie. Eu mă întreb, oare cu fiii foștilor torționari în funcție vreți să câștige PSD alegerile? Tare proști, ne mai cred. Stupid people, cum a zis domnul Brocan la televizor. De-aia eu cred că dumneavoastră, ca post de radio ajutat de Congresul Americii, ca să se facă democrație în România, aveți datoria să demascați și asemenea pui de fiară comunistă puși cu obrăznicie de PSD în posturi publice. Dar vă rog fain să faceți pentru numele la Dumnezeu ceva, că iară vin odraslele foștilor comuniști la putere. Cu respect, semnează Bobol Gavrilă, fost chiabur, fost persecutat politic, de meserie țăran și, cu cât îmi permite bruma mea de știință de carte, cetățean conștient.
Domnule Bobol Gavrilă, nu ne supărăm desigur pe dumneavoastră și luăm în considerare cele ce ne scrieți, dar într-o democrație, aceea pe care ne-o dorim bine așezată în România și Moldova, dosarul de cadre nu are ce căuta. Nu are importanță că cineva este fiul cuiva, are importanță ce face acel om, nu ce au făcut părinții sau bunicii lui. Nu a fost oare de ajuns că mii de oameni au fost aruncați în pușcării, au murit acolo doar pentru că erau fii de burghezi, de boieri, de chiaburi? O democrație nu are cum să se înfiripe dacă luăm ca model de comportament acest tip de mentalitate. Domnule Bobol Gavrilă, sunt convinsă că dumneavoastră vreți de fapt ca oamenii care ajung într-o poziție de decizie să ajungă cinstit, să știe și să își înțeleagă responsabilitățile și să servească interesele cetățenilor și nu propriile interese. Ceea ce doriți dumneavoastră este să existe valori morale respectate, să existe un control autentic asupra funcționarilor publici și acest control să fie făcut de societatea civilă. Aici se încheie emisiunea noastră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, Strada Mihai Eminescu, numărul 124, Scara C, Sector 2, Cod 020082. Sau Radio Europa Liberă, Căsuța Poștală 22, Linioară 253, București. La Chișinău, Radio Europa Liberă, Strada Alexandru cel Bun, numărul 51A. Aici e Radio Europa Liberă.
interviul săptămânii. Doamnelor și domnilor, la microfon Liana Ionescu. Invitatul emisiunii de astăzi este dr. Marcin Walecki, expert al organizației americane International Foundation for Election Systems, important centru internațional de resurse și informații electorale și furnizor de asistență privind managementul alegerilor. Instituția reprezentată de domnul Walecki, împreună cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, susțin un proiect derulat de Asociația Pro-Democrația privind finanțarea partidelor politice, intitulat Banii și politica în România. L-am întrebat pentru început pe domnul Marcin Walecki dacă se poate vorbi despre un specific al finanțării ilegale a partidelor politice în România.
Over the last few years, one of the major problems affecting post-communist countries was a problem of transparent funding of politics.
În ultimii ani, una dintre problemele majore care au afectat țările postcomuniste a fost legată de transparența finanțării partidelor politice. Țările postcomuniste au de făcut față unor serioase probleme privind corupția și finanțarea partidelor. Din păcate, această problemă a fost neglijată la începutul perioadei de tranziție și doar acum se află în atenția opiniei publice. România nu este singura țară din regiune care trebuie să facă față acestei probleme. De fapt, toate țările Uniunii Europene sunt confruntate cu problema transparenței politicii de finanțare a partidelor. Dar țările postcomuniste prezintă anumite caracteristici specifice. Cea mai mare parte a fondurilor sunt, din păcate, ceea ce se poate chema fonduri plutocratice, provenite din folosirea abuzivă a resurselor statului, a fondurilor întreprinderilor de stat, ca și din donații făcute de oligarhia oamenilor de afaceri. Nu există contribuții semnificative din partea membrilor ora simpatizanților partidelor politice. În plus, în numele țări, între care și România, nu se vede decât vârful icebergului, un mic procent din finanțările care au loc în realitate. Potrivit estimărilor făcute de Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale și de Asociația Pro-Democrația, se văd probabil numai 15% din banii care se rulează în sistem. Monitorizările realizate între 2000 și 2003 arată că cea mai mare parte a banilor nu este controlată. Partidele nu raportează corect de unde au luat banii și cum i-au folosit. Vreau să vă spun că situația din România este dificilă sub aspectul finanțării partidelor din trei puncte de vedere. Primul, aveți un cadru legislativ relativ bun, dar ceea ce lipsește este aplicarea acestor legi. Partidele nu își fac publice rapoartele și nu există un control al acestor rapoarte. În esență, putem spune că există anarhie. A doua dificultate majoră este că acestei probleme îi se acordă abia acum atenția cuvenită și numai din partea asociațiilor, societății civile și a jurnaliștilor. Trebuie să se facă mai mult pentru a se crea o presiune a opiniei publice în vederea limitării practicilor de folosire abuzivă a fondurilor publice de către partidele politice și de îmbogățire ilicită a politicienilor. Corupția nu poate fi eliminată în întregime, dar ceea ce trebuie făcut este să fie redus nivelul corupției, pentru că ceea ce se întâmplă în România sub acest aspect este inacceptabil. Dacă România vrea să adere la Uniunea Europeană, trebuie să vedem mai multă transparență privind banii folosiți în politică și o evidență mult mai clară a finanțării partidelor conform standardelor europene. Aplicând o metodologie a Băncii Mondiale, am încercat să vedem câte companii private au contribuit la finanțarea partidelor, iar rezultatele în ceea ce privește România sunt dezamăgitoare. România este mult în urma unor țări ca Ungaria, Polonia sau Republica Cehă. Există încă un număr important de companii de stat care contribuie la finanțarea partidelor politice. Pe de altă parte, unele companii se plâng că au fost hărțuite pentru că au finanțat partidul nepotrivit.
During the conference which we had recently, there are also cases of some companies being harassed because they were sponsoring wrong party.
Vă rog să ne oferiți mai multe detalii privind acest studiu.
This is an analysis which was done for years 99-2000, and actually it was the standard questionnaire which they did for a research.
Studiul a fost făcut în 1999 și 2000. Patronii au fost întrebați în ce măsură companiile pe care le conduc au fost afectate de finanțarea ilegală a partidelor. A rezultat că România nu se află alături de țări ca Ungaria, Polonia și Republica Cehă, ci mai aproape de Albania și Georgia. Este adevărat, România stătea ceva mai bine decât Bulgaria și Letonia, care aveau la acel moment mai multe probleme. Dar aș vrea să vă spun că unele
unele țări s-au mișcat foarte repede. Polonia și Letonia au făcut reforme. Polonia a început în 1999, Letonia în 2000. Și multe alte țări din regiune au făcut reforme în privința sistemului de finanțare a partidelor. România este abia la începutul acestui proces, iar alegerile viitoare vor fi cruciale. Dacă nu va fi asigurată transparența finanțării partidelor, în alegerile locale și parlamentare, vom asista la o corupție sistematică. Părerea mea personală este că problema care se pune este de alegere. România trebuie să aleagă ce fel de regim vrea să fie. Unul asemănător democrațiilor occidentale sau unul oligarhic de tipul celor din America Latină, cu clanuri politice strâns legate de lumea afacerilor și care apelează la practica de cumpărare a voturilor. Este o problemă foarte serioasă căreia România trebuie să-i facă față.
It is a very serious issue, and I think Romania, like all the other countries in the region, are facing. Romania is facing this problem.
Cum reacționează o societate democratică în cazul în care ies la iveală ilegalități în finanțarea partidelor politice? Cum și cât de repede sunt sancționați politicienii implicați în astfel de scandaluri?
All the other countries, Poland, Hungary, Czech Republic, were going for some serious scandals, very serious scandals. Not like other countries. Basically, every single.
Toate celelalte țări foste comuniste, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, au fost confruntate cu serioase scandaluri, ca și țări vest-europene. De fapt, fiecare țară a Uniunii Europene a cunoscut asemenea scandaluri. Germania, Franța, Italia. În Italia, în 1993, întreg guvernul a căzut în urma unui scandal privind finanțarea partidelor. Premierul Bettino Craxi a trebuit să plece în exil în Tunisia în urma acestui scandal în care a fost implicat partidul său. Președintele Mitterrand în Franța a fost implicat într-un scandal uriaș, de asemenea cancelarul Germaniei, Helmut Kohl. Dar în majoritatea democrațiilor occidentale, când un politician este implicat într-un scandal, există o puternică presiune a opiniei publice. Aceasta nu acceptă politicieni care încalcă standardele democratice. Cred că și în țările postcomuniste, în România, societatea civilă trebuie să devină mai exigentă și să nu accepte oameni care consideră politica o afacere și care, după ce sunt aleși, în numai 2 ani ajung milionari.
In Romania, that you cannot have people treating politics as a business, that you get elected and you become a millionaire in a matter of 2 years.
Care considerați că este veriga cea mai slabă în România? Legislația, aplicarea ei, societatea civilă prea îngăduitoare, ori politicienii sunt ceva mai imoral ca în alte părți?
I think that there are 3 major problems. The first one is that you only now start to realize that there is a problem. For the last 10 years, people were not really talking about that.
Cred că există 3 probleme majore. Întâi că România abia a început să conștientizeze această problemă. În ultimii 10 ani, oamenii nu au vorbit despre asta. Ei știau ce se întâmplă, dar nu știau ce să facă. Cum spuneam, toate țările din regiune au fost confruntate cu această problemă și au început să facă reforme. Cred că România este abia la începutul unei reforme serioase. O reformă care trebuie să fie cuprinzătoare și care va dura câțiva ani. Deci lucrurile nu se schimbă în câteva zile sau câteva luni. În al doilea rând, trebuie să se înțeleagă ce sunt standardele occidentale în ceea ce privește opinia publică. Și aici este o problemă. În România, ca și în alte țări postcomuniste, politicienii încă mai cred că trăiesc într-o altă epocă, în alt secol. Dar standardele s-au schimbat, opinia publică are alte așteptări acum și nu mai poți trata administrația publică sau întreprinderile de stat ca pe proprietatea ta. Și în al treilea rând, cred că mass media a devenit mult mai profesionistă. ONG-urile cunosc mai bine această problemă și vor exercita o presiune tot mai mare. Cred că dacă se vor face dezvăluiri privind finanțările ilegale în care vor fi implicați politicieni la vârf, acestea vor acționa ca un duș rece și oamenii se vor întreba ce se întâmplă. De ce oamenii care ar trebui să ne reprezinte nu dau socoteală? De ce nu există transparență și nu știm cine îi finanțează, ce companii dau bani unui anumit partid? De ce parlamentarii acceptă bani de la crima organizată? De ce există cazuri de cumpărare a voturilor? Mai devreme sau mai târziu, oamenii se vor trezi și își vor da seama că nu acesta este drumul pe care trebuie să meargă țara.
Why we have a cases of vote buying in Romania? Sooner or later, people will wake up and will start realizing this is not the way the country should be run.
Doamnelor și domnilor, invitatul de astăzi al rubricii Interviul Săptămânii a fost domnul Marcin Walecki, expert al Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale. Liana Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă amintește